iz naših krajev.
V tokratni oddaji bomo poročali o različnih mnenjih glede lokacije nove osrednje bolnišnice na Gorenjskem. Obnovi igrišč ob Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu, obisku slovenskih zgodovinskih mest, prireditvi 31. dan pod Lovrencem in občinskem praznovanju v Škocjanu. Vabljeni k poslušanju.
Na Gorenjskem se že nekaj let krešejo mnenja o lokaciji nove regijske bolnišnice. V ožjem izboru so tri, v Kranju, Radovljici in na Jesenicah. Na novih posvetih so se slišali argumenti županov vseh treh občin, ministrstvo za zdravje pa stališča ni podalo. Sodelujoči so vlado pozvali naj čim prej sprejme odločitev. Razočaranje nad tem, da sogovornika z ministrstva ni bilo, je izrazila predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman.
Smo si bili enotni, da potrebujemo novo gorenjsko bolnišnico, da je prelaganje ali pa iskanje podaljševanja razlogov za neodločanje res veliko sprenevedanje in da je dejansko do vseh vas, ki ste bili razpravljavci, ki ste se na ta posvet zelo tehtno s podatki z osebino pripravili neodgovorno strani Ministrstva za zdravje, da ni zagotovilo vsaj enega sogovornika nam vsem skupaj.
Po besedah predsednika državnega sveta Marka Lotriča je skrajni čas, da se na podlagi analize vseh treh možnih lokacij nove bolnišnice čim prej sprejme odločitev, najkasneje do začetka poletnih počitnic. Lotrič je jasno predstavil stališče državnega sveta.
Državni svet podpira nadaljne delovanje bolnišnice na Jesenicah. Državni svet predlaga, da bolnišnica Jesenicah ohrani programe, ki se lahko vključijo v obstoječo infrastrukturo.
Vladi predlaga, naj se bolnišnica na Jesenicah preoblikuje delno v negovalno in delno v mestno. Lotrič še poziva.
Da se ustrezno dopolni zakonodaja, ki bo mestni občini Jesenice omogočila upravljanje bolnišnice na Jesenicah in da je to potrebno napraviti najkasneje do zaključka gradnje nove regijske bolnišnice.
Nekdani minister za zdravje Janez Poklukar je poudaril, da so vse tri lokacije lahko primerne, po njegovih besedah pa je najprimernejša Radovljica. Poslanec Žan Mahnič pa podpira kranjsko lokacijo. Prispevek sem pripravila Maja Morela.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu so bila predana namenu tri košarkarska igrišča, ki jih je svojo šolo in v sodelovanju z občino ter donatori obnovil znani košarkar Peter Vilfan.
Mi bomo letos, moja košarkarska šola, tukaj organizirali že 30. poletni košarkarski tabor. To je 30 let že prihajamo sem v Strunjan. Ta plato s temi igrišči smo mi v moji šoli že trikrat obnavljali. V glavnem je šlo seveda za preplastitev asfaltne površine, pa menjavali smo te konstrukcije in koše, postavili tudi reflektorje, ampak pred dvema letoma pa smo se odločili, da naredimo eno tako res vrhunsko pravo obnovo.
Pri obnovi je pomagala tudi občina Piran, govori župan Andrej Korenika.
Zelo sem vesel, da je prišel do te obnove. Tukaj ima velike zasluge Peter Vilfan, ki je skupaj z donatorji uspel zbrati kar nekaj denarja. Z veseljem je tudi občina pristopila in pomagala z določenimi deli in z zneskom cirka 90 000 evrov, tako da to je današnji rezultat.
Župani Slovenske Istre pa so se dogovorili tudi za sofinanciranje obnove Centra za usposabljanje Elvire Vatovec. Prenova naj bi potekala v štirih fazah. Najprej bi postavili prizidek, nato obnovili obstoječo zgradbo, zgradili terapevtski center in na koncu obnovili še cesto.
Ker si želimo, v bistvu, da CUE v Strunjan v naslednjih letih tudi dogradimo, obnovimo, tako to igrišče je le del tega projekta, tako da smo že v torek na piki skupaj z župani se dogovorili, da aktivno začnemo s tem, tako da si želim, da v tem mandatu ne samo igrišče, ampak da bomo tudi pripeljali to nove šole obnovljene.
Je pojasnil Korenika. Ravnateljica Nataša Brljavac je pojasnila, da se že vrsto let trudijo, da bi do tega prišlo. Posebej težko čakajo prizidek, saj morajo zdaj zaradi velikega števila otrok najemati druge prostore. Zdaj skrbijo za 110 otrok, a se število otrok s posebnimi potrebami veča. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vse poletje je še pred nami in v njem številni dnevi, ki jih lahko izrabimo za nepozabne doživetja, za obisk slovenskih zgodovinskih mest. Katera to so? Pa magistrica Sanja Marija Pelis iz Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
Imajo skupen nek čut za kulturo, za zgodovino, za svoje kulturne zgodovinske spomenike v mestih. Trenutno je v Združenju 21 članic po vsej Sloveniji, vse od Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Tržič, Jesenice in Radovljica. Potem Idrija, Koper in Piran, Brežice, Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Metlika in Črnomelj, Šentjur, Celje, Slovenske Konjice, Ptuj, Ravne na Koroškem in Slovengradec. Pogoj, da je neko mesto član našega združenja, je, da ima staro mestno ali trško jedro zaščiteno kot kulturni spomenik.
Slovenska zgodovinska mesta nudijo mnogo. Živahno trgovanje, lahko se sprehodimo pod zvezdami mogočnih celjskih grofov, se prepustimo objemu rek, tradicije in kulture, spoznamo rudarje, vse do klekljaric. Zaobjamemo torej kulturo in naturo.
V zgodovinskih mestih najdemo različne stile, najdemo od srednjega veka do Beneške republike, novejših mest. Najdemo pa v zgodovinskih mestih, v mestih, ki so naše članice, med 75 in 80% vse slovenske kulturne dediščine, se pravi vseh objektov kulturne dediščine na Slovenskem. Tukaj najdemo recimo najlepše gradove, najdemo ene izmed najbolj imenitnih galerij, tire najzanimivejših muzejev. Delujemo v smeri ohranjanja in oživljanja mestnih jeder. Naš namen, cilj, želja je, da ostanejo te objekti, ki so arhitekturne posebnosti v mestu, živi, da se v njih dogajajo različne dejavnosti, da ljudje radi pridejo v mesto in po druge strani seveda nismo naklonjeni novogradnjam v mestu, kjer to ni potrebno.
Za pot lahko izberemo vlak. Z njim potujemo brez gneče, zastojev in zaston. Združenje zgodovinskih mest in Slovenske železnice pa imajo prav poseben projekt.
Želimo si, da bi ljudje potovali na trajnosten način, da bi se avtomobilov čim manj uporabljalo, zato smo potem razmišljali o tej akciji ali z vlakom ali z avtobusom, ker vemo, da vsa mesta tudi niso dostopna z vlakom. In po tem obdobju, ko je že bila ugodnost, recimo za upokojence, da lahko potujejo brezplačno z vlakom ali avtobusom, smo dobili nekaj namigov, da sicer pridejo v mesta, ne vejo pa točno, kaj bi lahko tam počeli. Zato se nam je zdela ta ideja super, da jim pa mi ponudimo vsebine. Če njim ta pot ne predstavlja težave, če se radi v mesto odpravijo na kavo, si kaj pogledati, jim mi lahko ponudimo pa še 20% popust v različnih muzejih, galerijah in drugih hišah kulture in ponujemo jim itinerarije, kaj si pa lahko ogledajo, tudi če ne želijo konkretno v nek muzej ali pa v neko galerijo, če se sprehodijo po mestu, če vidijo določene stavbe, pa ne vejo, kaj te stavbe pomenijo, bojo na naši spletni strani najdel natančne opise, kaj vidijo in kaj stavbe in drugi objekti pomenijo. Prijava ni potrebna, popust se dobi v vsakem objektu, ki je naveden na naši spletni strani ob predložitvi vozovnice Slovenskih železnic veljavne na tisti dan, ukolikor gre to za plačljivo vozovnico ali pa potrdila izdanega na podlagi veljavne IEPP kartice oziroma zdaj ponovim enotne kartice Slovenije. Seveda široko vabilo, predtem si morda pogledajte na naši spletni strani, katera mesta vsa so članice našega združenja, katere kulturne ustanove ponujajo popuste na vstopnino ob izpolnjevanju tega pogoja in se potem odločite, v katero mesto boste odšli.
Zapeljimo se v tem poletju z vlakom v mesto, pojdimo po kulturo, trajnostno. Tudi sama, Nataša Ličen, bom zagotovo vsaj na enem od teh vlakov. Morda se na tej poti kdaj tudi srečamo.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Dobrova Polhov-Gradec se bo jutri odvil tradicionalni že 31. dan pod Lovrencem. Za nekaj pojasnil je zdaj z nami Marjeta Stanovnik, predstavnica turističnega društva Briše. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dogajati se bo začelo že jutri ob 14.30 s povorko. Kdo vse se bo predstavil?
Ja, v povorki se bo predstavil konjeniki, uprege, narodne noše in pa godba Dobrova Polhov-Gradec. Ta sprevod bo potekal iz vasi Briše, mimo avtobusne postaje v Polhovogradcu do Polhograjske greščine, kjer se bo pri Grajskem parku ustavil, kjer se začne potem igra na prostem.
Zanimivo bo potem tudi v nadaljevanju po 15. uri, kaj vse pripravljate.
Ko se bo sprevod ustavil v Grajskem parku, se začne igra na prostem, ki jo pripravljamo skupaj z dramsko skupino Neptun. Igra nosi naslov Trije vogali, malce skrivnosten naslov. Letos želimo predstaviti delo žensk, žena, deklet na kmetiji, na deželi, te drobne stvari, za katere rečemo, da podpirajo tri vogale pri hiši. Na humorističen način oziroma na poseben način bo to predstavljeno v tej igri dramske skupine. Prvi del igre se bo odvil v Grajskem parku, potem pa se povorka in igra nadaljuje na prireditvenem prostoru pri Pograjskem domu, kjer pa stoji kulisa kmečke hiše, krušno pečjo, kjer se bo na prireditvenem prostoru prikazala peka kruha, dejansko se bo peklo kruh, videl se bo lahko cel postopek od tega, kako se kruh zamese, do tega, kako se kruh speče in tudi poskusi. Bojo na voljo tudi domače dobrote, peciva, potice, otroške ustvarjalne delavnice, sodelovale bojo tudi kleklarce in pa bodo še kmečke igre, igre ekip v zabavnih igrah povezanih z to glavno vsebino prireditve, kot je z naslovom Trije vogali.
Zanimivo za vse generacije, nadaljevalo bo se pa nekoliko še bolj veselo z ansamblom.
Po 17. uri se bo nadaljevalo druženje z ansamblom Banovšek, tako da bo veselo še potem druženje tudi v večer. Vsi lepo povabljeni v nedeljo v Polhograde.
Gospa Stanovnik, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala tudi vam.
Poslušalke in poslušalci, vi pa, če imate jutri čas, vabljeni na prireditev 31. dan pod Lavrencem. Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Škocjan je konec tedna začela občinsko praznovanje, tako imenovano Knobleharjevo 2023, v sklopu katerega se bo dogajalo cela vrsta prireditev. Pa me zanima, gospod župan Jože Kapler, zakaj prav Knobleharjevo? Zakaj ste si izbrali za občinsko praznovanje prav tega misionarja?
Ja, moram reči, da je v tistih, ko je ob nastanku občine 94 je bila naslednje leto izvedena tudi anketa. Večinsko mnenje je bilo občanov in občank, da naj bo dr. Ignacij Knobehar, čeprav v tistem času še ni bil nekako poznan, je bil nekako pozabljen, tako v sami občini kot tudi v slovenskem merilu, in v nadaljevanju pa se je izkazalo, da je bil ta dan izbran, pravi dan, to je 6. julij na dan njegovega rojstva.
Dan državnosti boste tudi obeležili že jutri, morda nekaj besed o tem.
Pač v občini Škocjan dajemo poudarek na domoljub, na domovini, tako da že vrsto let, vsako leto pred dnev državnosti pripravimo sveto mašo oziroma župnija pripravi sveto mašo. Za kulturni program pa poskrbi pač občina Škocjan, tako bo tudi letos in bo na podružnični cerkvi Marije nastopnem tudi letos ta prireditev, kjer bo mašo daroval bivši kaplan v župniji Škocjan in zdajšnji župnik v Črnomlju Jane Žakelj, slavnostna govornica pa bo v nadaljevanju dr. Ignacija Fridl Jarc in v sklopu tega bo tudi bogat kulturni program, tako da res vsi ljudno vabljeni.
V nadaljevanju pa boste poskrbeli tako za športno dogajanje, kot rečeno tudi nekaj kulture, pa tudi nekaj kulinaričnih doživetij in zabavnega programa. Morda omeniva še petek, ki bo sledil, ko bo Knobleharjev festival na območju ob Radulji. Nekaj zabavnega se obeta.
Ja, zagotovo. Nekako v lanskem letu nam je uspelo ureditev tega območja ob Radulji. To je v neposrednji, v bistvu v samem centru Škocjana, res izjemen prostor. In nekako je lansko leto prišla ideja, da tu naredimo prvič Knobleharjev festival, kjer vključujemo vsa domača društva, ki jih je preko 30, postavimo 30 stojnic in seveda lahko rečem, da je bil neverjeten lanski odziv, tako da tudi v letošnjem letu bomo s to zadevo nadaljevali ob po 4 popovdne, to je zadnji šolski dan 23. junija, tako da res tu bo res tak pester program. Mnogo kulinarike bo in tudi predstavili se bodo tudi kulturne skupine, tako da bo tudi mnogo petja in tudi inštrumentalne glasbe.
Vsekakor pa morava omeniti, da bo, lahko rečemo, praznovanje doseglo nekakšen vrh tudi s praznovanjem upokojenega beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja, namreč z njegovo zlato mašo. Tudi tukaj bo ena priložnost za praznično vzdušje.
Vsako leto je tudi 5. julija, dan pred rojstvom dr. Ignacija Knobleharja, slavnostna akademija v čast Knobleharju. In tu bo slavnostni govornik upokojeni beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar. Na to sledi še v petek slavnostna seja, 6. julij. In ne nazadnje zaključek pa bo praznovanje 50-letnice oziroma Zlate maše, ki pa bo v nedeljo 9. julija na Knobleharjevem trgu pred Župnijskim domom, pa res velika slovesnost, kjer bomo počastili to Zlato mašo skupaj z seveda beograjskim nadškofom in seveda z vsem gostom, tako iz Beograda kot tudi širom Slovenije. In ta bo res neka izjemna prireditev. Verjamem, da v takem okvirju, kot je bila leto 2019, ko smo počastili 200-letnico rojstva dr. Ignacija Knobleharja.
Gospod Jože Kapler, za vas je to že 4. mandat župana občine Škocjan. Morda še beseda dve o tem, kaj ste si zadali za letošnje leto za občinske projekte.
Ja, poskušamo biti čim bolj investicijsko naravnani. Največji projekt, ki sedaj v teku, je izgradnja večnamenskega doma v samem centru Škocjana. Ta projekt smo pričeli že lanskega avgusta, se nadaljuje, sedaj je v zaključni fazi same izgradnje, na to sledi še vsa inštalacijska dela in ureditev za zunanje okolice, tako da računamo, da do drugega leta ta čas ne bi bil dom narejen. Gre pa res za veliko investicijo preko 5 milijonov evrov, kjer bomo dobili tudi sofinanciranje oziroma ga že dobijemo strani Ministrstva za kulturo in nekaj sredstev iz ekosklada. Seveda pa velika skrb gre tudi za cestno infrastrukturo. Vsako leto kar nekaj cestnih odsekov posaniramo, namreč te lokalne ceste so stare oziroma preasfaltirane v tistih letih pred 30 leti in so dotrajne, tako da tu kar veliko sredstvo tudi namenjamo za ta del, namreč vsem največ pomeni ceste. Ne pozabljamo pa tudi na izgradnjo vodovoda in kanalizacije, ki v nekem delu še manjka v naši občini. Seveda, da velika skrb gre pa tudi za predšolsko vzgojo oziroma za prostore, pa za starejše in ne nazadnje lahko se pohvalimo, da smo vzpostavili že v lanskem letu oziroma letu so vseljeni varstveno-bivalni center na Bučki.
Županom občine Škocjan Jožetom Kaplerjem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Poslušalke, poslušalci, to je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Iz naših krajev.